วัสดีค่ะดร.พิพัฒน์คะ
ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับแล้วก็สวัสดีทุกฟังรับคนธุรกิจทุกท่านด้วยครับ
ค่ะวันนี้เชิญอาจารย์มาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อาจารย์ให้ความกรุณาไปแล้ว2ครั้งนะสำหรับเรื่องของฟิลิปคอตเลอร์ค่ะแต่ว่าเรื่องราวของกูรูผู้นี้มีมากมายใช่ไหมคะอาจารย์วันนี้เราจะมาค่ะใช่ค่ะอาจารย์เราจะมาต่อกันที่เรื่องในหนังสือที่ชื่อว่า Good Works นะเล่มใหม่ล่าสุดใช่ไหมคะอาจารย์คะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าจะเกริ่นนำว่าจริงๆแล้วเล่มนี้ก็ต่อมาจากเล่มที่แล้วหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
จริงๆคัตเลอร์เขามีเขียนหนังสือออกมาทั้งหมดร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ทั้งเขียนเองเนี่ยประมาณ55เล่มแล้วนะครับ
ก
็ CSR ที่เป็นเล่มสีขาวๆที่บ้านเราก็ใช้อ้างอิงกันอย่างกว้างขวางเนี่ยก็น่าจะเป็นเล่มที่ประมาณสัก40กว่าเกือบ50นะครับแล้วก็มาต่อด้วยเล่ม Good World ซึ่งก็หน้าปกสีขาวเหมือนกันนะครับแล้วเล่มเนี้ยผมคิดว่าถ้าจะพูดให้ได้กระชับที่สุดเนี่ยก็คือเป็นภาคขยายเรื่องกรณีศึกษาของเล่ม CSR เล่มขาวที่คอตเลอร์ได้ออกมาสักเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนะครับ
ค่ะ
ซึ่งรายละเอียดใน Good Work เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจะลองมาไล่กันเป็นประเด็นประเด็นเนี่ยก็จะเห็นว่าเนื้อหาเนี่ยเขาแทบจะร้อยเรียงบทเรื่องของ CSRมาขยายทั้งนั้นเลยนะครับ
คือ
ไม่ได้มีการหยิบยกประเด็นใหม่ๆขึ้นมาเท่าไหร่นะครับซ
ึ่
งถามว่าเล่มนี้จะเหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจมากในแง่ของการที่หลังจากอ่านเสียตาเล่มนั้นแล้วเนี่ยแล้วอยากจะเห็นว่าเคสของแต่ละกิจกรรมเพื่อสังคมที่คอตเลอร์เขาพูดถึงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วบริษัทไหนทำบ้างนะครับแล้วทำแล้วมีผลสัมฤทธิ์ยังไงนะครับแล้วมีข้อห่วงใยข้อกังวลอะไรเนี่ยผมว่าเล่ม Good Works เนี่ยจะเป็นเล่มที่เหมาะที่สุดนะครับเพราะว่าจะเป็น
ค่ะเล่มนี้เหมือนจะเป็นในแนวปฏิบัติเลยนะอาจารย์มีเคสสตัดดี้มากมายเลยใช่มั้ยคะ
ใช่ครับใช่ครับก็เข้าใจว่าเขาได้ผู้เขียนร่วม2ท่านที่น่าจะเป็นมือไปทำเคสมานะครับผมก็คือเดวิดเคสซิเคิลนะครับซึ่งคนนี้ก็เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Cost Marketing Forum นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือแนนซี่อารีซึ่งคนนี้เขาก็เขียนหนังสือร่วมกับฟิลิปคอตเลอร์เป็นเล่มที่9แล้วเหมือนกันนะครับ ก็เขาก็ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโซเชียลมาร์เก็ตติ้งเซอร์วิสนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษด้วยนะครับผม
ค่ะค่ะเรียกว่าทั้ง3ท่านนี้ก็ภูมิความรู้มากมายเลยทีเดียวเลยนะคะ
ครับครับทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาได้หยิบยกเอา6ชนิดกิจกรรม CSR นะครับที่เรียกว่า Corporate Social Initiative หรือย่อสั้นๆว่า CSI เนี่ยนะครับ มาแบ่งออกเป็น2ภาคนะครับ ภาคหนึ่งนะครับก็เอา3ชนิดกิจกรรมเพื่อสังคมแรกเนี่ยมาขยายความเป็น3บทนะครับแล้วก็ภาคที่2เนี่ยก็หยิบเอา3ชนิดกิจกรรมเพื่อสังคมนะใน3เรื่องหลังเนี่ยมาเป็นภาคที่2นะครับซ
ึ
่งเขาก็แบ่งความหมายว่าใน3ชนิดแรกเนี่ยจะเป็นเขาเรียกกิจกรรมเพื่อสังคมเชิงการตลาดนะครับ marketing driven นะครับ social initiative นะครับซ
ึ่
งเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันในรายละเอียดนะครับแล้วก็ในภาคที่2ก็จะเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมเชิงองค์กรนะครับหรือเรียกว่า corporate driven social initiative นะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอีก3ชนิดนะครับแล้วก็ภาคต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินการในทั้งเชิงรุกเชิงรับถึงการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ non profit ที่อาจจะมีคำแนะนำบางเรื่องสำหรับที่จะเข้าไปร่วมทำงานกับภาคธุรกิจนะครับซึ่ง
อันนี้ก็คือเหมือนเป็นการหาสตางค์มาทำงานร่วมกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมสำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
ใช่ครับนะฮะซึ่งเรื่องนี้ในหนังสือเรื่อง CSR เขาก็จะมีแนะนำไว้ในท้ายเล่มอยู่แล้วนะครับก็เอามาขยายความต่อว่าในรายละเอียดข้อแนะนำ10ข้อเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างสำหรับบรรดาองค์กรที่ไม่สามารถกำไรต่างๆที่จะทำงานร่วมกับภาคธุรกิจครับผม
ค่ะ
ทีนี้เราไปดูกันเลยไหมครับว่าในสองภาคที่เป็นไฮไลท์ของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับ
ค่ะ
ในส่วนแรกนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมเคยย่อยเป็นส่วนที่เราใช้นำเสนอตอนที่ทางสถาบันไปออกเดินสายจัดอบรม CSR ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าตอนนั้นเองเนี่ยเนื้อหาในการพูดถึงเรื่อง CSR ก็ได้หยิบยกเอา6ชนิดกิจกรรมของ Kotler เนี่ยมาเป็นเนื้อหาแกนสำคัญในการพูดถึงว่ารูปร่างหน้าตาของ CSR ขององค์กรควรจะทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยผมก็ได้แบ่งคล้ายๆกับที่คอตเลอร์แบ่งในปัจจุบันนี้นะครับก็คือ3ชนิดแรกเนี่ยเราประเมินว่ามันเป็นกิจกรรมที่ตัวองค์กรธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงไม้ลงมือไปแก้ปัญหาสังคมเองแต่ว่าหยิบฉวยเอาทรัพยากรหรือว่าความร่วมมือจากสังคมเนี่ยเข้าไปช่วยแก้ปัญหานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เลยตอนนั้นใช้เป็นเขาเรียกว่าจำพวกหรือประเภทของกิจกรรม3ชนิดแรกเนี่ยว่าเป็นโซเชียลดริฟเว่นนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็ใช้คำว่ามาร์เก็ตติ้งดริฟเว่นก็คือคล้ายๆกับบอกว่าองค์กรเนี่ยทำการตลาดนะครับเพื่อจะระดมเงินระดมทุนส่วนความช่วยเหลือการแก้ปัญหาของสังคมเนี่ยก็ใช้ทรัพยากรของสังคมเป็นหลักในการดำเนินงานนะครับ มีอะไรบ้างเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพว่าที่เราพูดถึงว่าเป็น marketing driven หรือ social driven เนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับในชนิดแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรม cost promotion นะครับคือการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมซึ่ง ตัวเนื้อกิจกรรมส่วนใหญ่ถ้าเป็นชนิดนี้เนี่ยธุรกิจก็จะใช้วิธีการรณรงค์นะเพื่อสร้างการรับรู้นะครับเพื่อที่จะไปดูว่าในพื้นที่ไหนในชุมชนไหนในแอเรียไหนเนี่ยมีประเด็นปัญหาเรื่องอะไรแล้วก็พยายามจะสร้างให้สังคมวงกว้างรับรู้ถึงประเด็นปัญหาเหล่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยยังไม่ได้ลงถึงขั้นแก้ปัญหานะครับก็เป็นเพียงการบอกว่าตัวปัญหาที่อยู่ในพื้นที่นั้นมีอะไรที่น่าจะต้องเข้าไปช่วยเหลือบ้างนะครับ
ค่ะอาจารย์อันนี้เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะเขาได้ยกตัวอย่างเคสของ The Body Shop ค่ะที่เขารณรงค์ต่อต้านการใช้สัตว์ในการทดลองเครื่องสำอางนะคะ
ครับ
ค่ะในสหภาพยุโรปค่ะอันนี้คือเรื่องของ Cost Promotion นะคะ
ครับคือจำง่ายๆก็คือว่ากรณีเนี้ยตัวองค์กรธุรกิจอาจจะไม่ได้ลงมือไปทำหรือแก้ปัญหาเองแต่ว่าสร้างให้เกิดแนวร่วมนะครับของการแก้ปัญหานะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายก็คือสมมติในเมืองไทยตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเยอะนะครับองค์กรธุรกิจเนี่ยอาจจะร่วมกันรณรงค์เพื่อที่จะขยายการรับรู้ของประเด็นปัญหานี้ในวงกว้างแต่ตัวองค์กรเองอาจจะไม่ได้มีส่วนในการเข้าไปแก้ไขปัญหาจริงๆนะครับก็เพียงแต่เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนว่าให้สังคมได้รับรู้เรื่องปัญหานี้เป็นต้นนะครับ
ถ้าไปร่วมเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันก็ถือว่าได้ทำตรงนี้แล้วนะคะ
แต่ถ้าลงไประดับที่เรียกว่าเป็นการทำเองด้วยนะครับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเองด้วยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายว่าเป็นลักษณะของ corporate driven ซึ่งก็เป็นอยู่ในพวกที่2เหมือนกันนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันแล้วแต่ลักษณะของการที่เราจะทำกิจกรรมประเภทนี้ว่ามันลงลึกถึงระดับไหนนะครับทีนี้ถ้าเราจะไปเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็ต้องไปสู่กิจกรรมชนิดต่อมาของคอตเลอร์นะครับก็คือตัวที่เรียกว่า cost related marketing นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตลาดที่เชื่อมโยงเข้าไปสู่ประเด็นปัญหาทางสังคมซึ่งกิจกรรมชนิดที่สองเนี้ยค่อนข้างจะจำง่ายเพราะว่าจะใช้วิธีการเขาเรียกบวกค่าสนับสนุนเข้าไปในราคาที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยช่วยนะครับในการที่จะส่งเสริมหรือนำเงินทุนที่ได้จากการขายของเนี่ยไปมอบให้กับมูลนิธินะครับ
เช่นดร.สุภัทรเขียนหนังสือแล้วก็บอกว่า1บาทจากหนังสือเล่มนี้เอาไปมอบให้กับเด็กที่ขาดแคลนอาหารกลางวันอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับหรืออย่างเราไปซื้อซีดีซื้อเทปซื้อหนังสือหรือซื้ออุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่แล้วก็บอกว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายหรือรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะมอบให้กับมูลนิธินั้นมูลนิธินี้อันนี้แหละครับ
โอเคละคอสเน็ตเน็ตมาร์เก็ตติ้งนะคะ
ใช่ครับนะครับส่วนชนิดที่3เนี่ยที่เป็นมาร์เก็ตติ้งดิฟเฟนต์โซเชียลเนชั่นที่คอลเลอร์เขาแบ่งไว้ก็คือตัวที่เรียกว่าตัวโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะครับหรือการตลาดเพื่อสังคมนะตัวนี้จะเป็นลักษณะของการนำการตลาดมาใช้แต่ว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อการต้องมาซื้อสินค้าและบริการขององค์กรละ แต่เป็นลักษณะว่าใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมแทนนะครับยกตัวอย่างเช่นการรณรงค์ให้วัยรุ่นเวลาขับรถมีรถคันแรกเนี่ยหลังจากไปอบรมการเรียนรู้วิธีขับรถคันแรกจากศูนย์แล้วเนี่ยซึ่งตอนนี้เนชั่นก็มีโครงการทำร่วมกับฮอนด้าอยู่ใช่ไหมครับ
ใช่แล้วค่ะอันนี้คือทางเนชั่นชาแนลคมสันลึกทีวีนะคะทำ
ให
้มันน่านะคะดูแลสำหรับคนที่ขับรถคันแรกค่ะอาจารย
์
ให้ขับรถปลอดภัยจะได้ไม่เป็นภาระหรือว่าเป็นสร้างความเสียหายให้ผู้อื่น
นะครับหรือเวลาขับรถก็ไม่ควรจะเหมือนกับส่ง SMS หรือใช้สมาร์ทโฟนอันนี้แหละครับคือโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะครับคือเป็นการตลาดเพื่อสังคมนะคือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนขับรถมือใหม่รถคันแรกว่าทำไงถึงให้มีการขับขี่ปลอดภัยเพราะนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องรณรงค์เพื่อจะมาซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จำหน่ายรถยนต์นะอันนี้ก็คือเรื่องของการตลาดเพื่อสังคมนะครับดังนั้นการตลาดเพื่อสังคมนี้จะเน้นในเชิงของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับเน้นลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าถ้าเทียบกับการตลาดชนิดแรกที่เราบอกเป็นคอสโปรโมชั่นเนี่ยอันนั้นจะเพียงแค่การสร้างการรับรู้เฉยๆนะครับ
ค่ะอันนี้เป็น
อันนี้คือพวกแรกครับนะทีนี้ภาคที่2เนี่ยก็จะมีอีก3ชนิดก็คือชนิดแรกเนี่ยเรารู้จักกันดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรบ้านเราก็ทำกันอยู่แล้วก็คือตัวที่เรียกว่า corporate philanthropy นะครับหรือการบริจาคเพื่อการกุศลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการใช้เงินขององค์กรในการที่จะให้ความช่วยเหลือโดยตรงนะครับก็หลายองค์กรก็ไปช่วยปลูกป่านะครับไปทำฝายนะหรือไปแจกวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆนะ
ครับในช่วงน้ำท่วมจะเห็นชัดเจนนะอาจารย์เรื่องนี้
ใช่ครับ
ที่บริจาคกันเยอะเลยช่วงน้ำท่วมปี54ล่ะอันนี้ค
่
ะ
ใช่ครับนะครับ
ค่ะ
ซึ่งอันนี้ก็คงไม่ต้องยกตัวอย่างมากเพราะเราก็จะรู้คุ้นกันอยู่แล้วนะครับ
แล้วค่ะ
ทีนี้ต่อมาก็จะเป็นชนิดที่เรียกว่า workforce volunteering นะครับซึ่งในเล่ม CSR เดิมเนี่ยก็คอตเลอร์เขาใช้คำว่า community volunteering นะครับอันนี้ก็คงเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่ามันเป็นการอาสาสมัครโดยพนักงานในองค์กรนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการลงแรงก็หมายความว่าแทนที่บริษัทจะบริจาคเป็นเงินเป็นของอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะเชิญชวนพนักงานเนี่ยสละเวลาแล้วก็ใช้ความสามารถของตัวเองในการทำกิจกรรมเพื่อชุมชนนะเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับซ
ึ่
งอันนี้ก็มีหลายองค์กรที่ทำอยู่อย่างเช่นเรารณรงค์ให้พนักงานไปทำจิตอาสานะครับไปช่วยเลี้ยงเด็กอาหารอังกันก็วันเด็กนะครับช่วยในการกวาดขยะอะไรต่างๆนะครับ
ใช่ไปกอบถุง
การ
ล
ัง
ตอนน้ำท่วมอันนี้แหละนะคะ
ครับ
ค
่
ะ
แล้วก็ต่อมานะครับชนิดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นชนิดที่เรียกว่า socially responsible business practice ซึ่งชนิดนี้เนี่ยก็หมายความว่าเราใช้กระบวนการทางธุรกิจเลยเนี่ยในการสร้างให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับงั้นในชนิดนี้ก็อย่างเช่นการผลิตสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องไม่ปล่อยสารอันตรายนะครับเรื่องของการดูแลพลังงานให้มีการใช้อย่างประหยัดนะครับก็คือถ้าเทียบชนิดนี้ก็จะคล้ายกับเป็นลักษณะของ CSR ในกระบวนการธุรกิจนั่นเองนะครับ
ก็คือ CSR in process ที่อาจารย์พูดถึงบ่อยๆนะคะ
ครับ
นี้คือเป็นเรื่องสำคัญสุดเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับซึ่งทุกวันนี้คอตเลอร์เองเขาก็บอกว่าในส่วนของกิจกรรมแทนที่จะลงไปในส่วนที่ทำเขาใช้คำภาษาอังกฤษว่า doing good to look good เนี่ยก็อาจจะต้องมาเปลี่ยนเป็นลักษณะของการ doing good by doing well ก็คือใช้กระบวนการที่ตัวเองดำเนินอยู่ในปกติในทุกๆวันเนี่ยในการที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่ตอนนี้หลายองค์กรธุรกิจก็เริ่มได้หันเหเข้ามาสู่แล้วก็พยายามจะคิดกิจกรรมลักษณะนี้ขึ้นมานะครับ
ค่ะ
ทีนี้ส่วนสุดท้ายนะครับที่เข้าใจว่าพอจะมีเวลาเหลืออยู่เล็กน้อยนะครับ
ใช่ค่ะ
ก็คงจะเป็นลักษณะของการมองในเชิงกลยุทธ์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายคลึงกับของไมเคิลอีพอตเตอร์มากที่เขาเสนอเรื่อง CSV นะฮะหรือ Strategic CSR แต่เดิมนะครับคือบอกว่าแทนที่จะรอให้ปัญหาเกิดขึ้นหรือว่าจนตัวแล้วทำให้มีการเรียกร้องจากสังคมเนี่ยก็ลุกขึ้นมาทำงานในเชิงลุกนะครับโดยการเลือกประเด็นปัญหาทางสังคมที่จะรณรงค์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีหลังจากเลือกประเด็นปัญหาตรงนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะสามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อสังคมหรือโซเชียลอินิชิทีฟทั้ง6ชนิดเนี่ย มาเรียงร้อยเพื่อให้เกิดการตอบโจทย์ในเรื่องของปัญหาสังคมที่เราต้องการเข้าไปร่วมแก้ไขหรือรณรงค์นั้นนะครับแล้วก็มีการพัฒนาแผนงานขึ้นมาแล้วที่สำคัญก็คือว่าจะต้องมีการประเมินผลด้วยนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีบทสรุปของ Best Practice ด้วยว่าทั้ง6ชนิดกิจกรรมที่ได้พูดถึงเนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างไรนะครับในแต่ละชนิดเพราะว่าบางชนิดก็จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้ขององค์กรบางชนิดก็อาจจะช่วยทำให้พนักงานขององค์กรเนี่ยรักองค์กรมากขึ้นนะครับแล้วในขณะเดียวกันเขาก็จะบอกถึงข้อห่วงใยหรือข้อกังวลด้วยว่าใน6ชนิดนี้เนี่ยถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีคอนเซิร์นอะไรที่จะต้องเป็นจุดในการระวังหรือว่าต้องแก้ไขนะครับเพราะว่าก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องของสังคมที่บริษัทเข้าไปช่วยเหลืออยู่ได้เหมือนกันนะครับเพราะบางทีการร่วมงานกับทั้งภาคสังคมก็ดีภาคองค์กรไม่สมหวังกำไรก็ดีมันก็อาจจะเกิดประเด็นที่อาจจะไม่เข้าใจกันก็ได้นะครับยกตัวอย่างกรณีหนึ่งที่เมื่อก่อนเป๊ปซี่เขามีการรณรงค์เรื่องของโครงการที่เรียกว่าเป๊ปซี่ Refresh the World เนี่ยนะครับก็ด้วยความหวังดีก็อยากจะบริจาคเงินให้กับองค์กรไม่แสวงกำไรในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมนะครับแล้วก็มีการโหวตกันแต่ก็ปรากฏว่าก็มีข้อร้องเรียนนะครับว่าเอ๊ะไอ้ระบบของการโหวตลงคะแนนเพื่อจะเลือกกิจกรรมเพื่อสังคมที่จะให้องค์กรไม่สร้างกำไรไปดำเนินการเนี่ยมันมีความไม่โปร่งใสหรือเปล่ามันมีการบล็อกโหวตหรือเปล่านะครับก็เลยกลายเป็นว่าองค์กรก็ต้องมาอธิบายหรือว่ามาชี้แจง ซึ่งมันก็เลยทำให้ต้องเสียเวลาเสียทรัพยากรเป็นภาระองค์กรในการต้องมาแก้ไขกระบวนการเหล่านี้แทนที่จะเอาเวลาไปทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยตรงนะครับ
ค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่ผมคิดว่าวันนี้ทาง The Nation ก็Nation Book ใช่ไหมครับก็ทำเป็นหนังสือภาษาไทยแล้ว
ทำเป็นภาษาไทยแล้วก็จะมีสรุปแนวทางปฏิบัติต่างๆไว้เยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในที่อาจารย์ได้เกริ่นไว้เมื่อสักครู่บอกว่ามีเรื่องของ10วิธีนะคะที่จะช่วยให้องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรอย่างเช่นของสถาบันอาจารย์เองก็อยู่ในข่ายนี้ใช่ไหมคะในการที่จะทำงานหาเรียกว่าหางบมาทำงานนะคะก็มีแนะนำไปด้วยในไทยเล่มนี้นะคะสำหรับคำแนะนำ10ประการที่บอกว่าเพื่อที่จะหาเงินทุนแล้วก็การสนับสนุนจากภาครัฐนะคะไอ้จากภาคธุรกิจค่ะอาจารย์ขออภัยค่ะหน้าสุดท้ายนี้ซึ่งวันนี้อาจารย์ก็คงทำอยู่แล้วอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงค่ะอาจารย์
ครับจริงๆแล้ว10ข้อนี้เนี่ยถ้าจะประมวลให้สั้นๆง่ายๆเนี่ยก็คือว่าตัวองค์กรไม่แสวงหากำไรเนี่ยคงต้องใช้วิธีรู้เขารู้เรานะครับ
ค
ือหมายความว่าแทนที่เราจะไปเสนอความต้องการว่าเราอยากทำอะไรเนี่ยเนื่องจากในเรื่อง CSR ของแต่ละองค์กรแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยเขาอาจจะมีวาระหรือมีความตั้งใจในเรื่องของการทำประเด็นปัญหาทางสังคมที่เขาได้มีการกันกองไว้แล้วล่วงหน้าเพราะฉะนั้นในแง่ขององค์กรไม่แสวงกำไรก็อาจจะต้องเข้าใจนะครับก็คือรู้เขาว่าทิศทางที่เขาต้องการทำในส่วนเสียหายคืออะไรในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้เราก็หมายความว่าเรามีความสามารถเรามีประสบการณ์หรือมีทักษะหรือมีความชำนาญในพื้นที่เหล่านั้นที่องค์กรเขามีการตั้งเป้าหมายไว้แล้วอยู่หรือไม่นะครับแล้วก็ร่วมกันในการที่จะทำให้สิ่งที่องค์กรมีแล้วก็สิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยมาฝ่ายจูนกันแล้วก็สามารถจะพัฒนาเป็นโครงการร่วมกันได้นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นบทสรุป10ประการที่ประมวลไว้สั้นๆให้ได้เข้าใจง่ายๆนะครับ
นะคะก็ได้ที่ว่าวันนี้เป็นการย่อยสรุปนะคะแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำธุรกิจไปพร้อมๆกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะลองไปดูนะคะว่ามีอะไรที่เหมาะกับธุรกิจของท่านบ้างนะคะแล้วก็มีวิธีการสร้างแคมเปญที่ให้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือบอกว่ามีคำแนะนำด้วยนะคะอาจารย์บอกว่าทำยังไงให้ห่างไกลจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบด้วยนะคะซึ่งอันนี้แหละหลายคนก็เรียกได้ว่าอาจจะยังไม่ช่ำชองมากนักนะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเป๊ปซี่เมื่อสักครู่นะก็เจอเหมือนกันในนี้ก็จะมีคำแนะนำไว้ด้วยนะคะ
ครับฮะก็เรียกว่าประมาณน่าจะร่วมเกือบร้อยบริษัทนะครับที่เป็นเคสที
่
ทางคอตเลอร์เขาพูดถึงในหนังสือเล่มนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ เคสใดเคสหนึ่งละครับก็น่าจะต้องตรงกับเซกเตอร์ขององค์กรที่ท่านอยู่แล้วก็อยากจะทำ CSR เพราะนั้นก็อาจจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีหรือแนวทางที่สามารถจะเอาไปประยุกต์ได้ในองค์กรของท่านในเรื่องของการทำ CSR นะครับ
ค่ะและวันนี้เราก็มอบให้กับคุณผู้ฟังฟรี3เล่มด้วยค่ะอาจารย์คะก็แค่ส่ง SMS มาเท่านั้นเองที่424-0666นะคะโดยพิมพ์ NR นะคะ N ก็คือ Nation แล้วก็ R Radio นะคะพิมพ์ NR เว้นวรรคตามด้วยชื่อหนังสือแล้วก็ส่งมาได้เลยค่ะที่424-0666ค่ะมอบให้3เล่มค่ะนะคะอาจารย์แล้วต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะที่มาสรุปให้ฟังสำหรับในวันนี้ก็ได้ว่าเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะสำหรับในยุคของการทำธุรกิจที่ต้องควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
ครับยินดีครับผมสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ